Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS.
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 SBS Radio.
Nah, Anda bersama Radio SBS, program Bahasa Indonesia. Seperti biasa, jika Anda ingin dengar ulang untuk podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/Indonesian itu. Nah, saya akan segera bergabung dengan tamu kami untuk siang hari ini, yaitu Profesor Greg Barton, Profesor Riset dan Ketua Kajian Politik Global Islam di Institut Alfred Deakin di Universitas Deakin. Selamat siang, Profesor.
Selamat siang, Bu Sri.
Semoga sehat selalu, Prof, selama ini.
Terima kasih, sama-sama.
Prof, dalam waktu yang singkat ini, saya ingin mengangkat yaitu tentang masalah keamanan nasional itu sebagai salah satu fokus dari kampanye pemilu yang sebagaimana kita ketahui tidak akan lama lagi, yaitu pada bulan Mei diperkirakan Australia akan mengadakan pemilu itu, Prof. Nah, mungkin satu persatu, Prof, kalau kita berbicara tentang keamanan nasional itu biasanya ini kan seperti adanya suatu kesepakatan bipartisan kan itu, Prof?
Memang, dan tetap begitu. Sangat masuk akal kalau pihak pemerintah mau memakai keamanan nasional sebagai alat, ya katakan senjata untuk kampanye pemilunya. Tapi dari pihak Labour sampai sekarang, pihak oposisi itu, sampai sekarang tetap merupakan isu yang ada posisi bipartisan. Tidak ada bedanya. Jadi ada bedanya yang menurut retorika pihak pemerintah, tetapi dari pihak oposisi, sama sekali tidak ada bedanya.
Profesor sudah menyinggung tuh retorika dari pemerintah, terutamanya dari Menteri Dutton itu. Ini kan sudah seolah-olah itu sudah berkali-kali mengangkat adanya Cina sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. Itu kan begitu, Prof. Nah, ini apakah merupakan perubahan kebijakan, Prof? Karena biasanya keamanan nasional itu tidak menjadi fokus daripada kampanye itu.
Dan
memang
seharusnya
ada pengecualian.
Begitu. Ya, seharusnya begitu. Memang ini merupakan paradoksnya. Dari segi keamanan nasional secara objektif, jauh lebih baik kalau tetap bipartisan. Kalau sudah terpecah belah, keamanan nasional itu akan dirugikan. Karena kalau ada persepsi bahwa ada bedanya antara pemerintah dan oposisi, ini merupakan kelemahan yang mungkin akan dieksploitasi oleh pihak tertentu. Dan sampai sekarang pihak oposisi berhati-hati untuk tetap memberi konfirmasi bahwa posisi Partai Buruh itu tidak berubah. Kalau gangguan atau campur tangan dari pihak luar, ya, baik dari Rusia, dari China, dari negara yang besar yang lain, ini merupakan masalah yang di mana-mana untuk semua partai. Partai konservatif, partai liberal yang merupakan pemerintah, ataupun partai oposisi, partai buruh itu. Dalam semua partai besar dan juga partai kecil, ada kasus bahwa ada ikhtiar dari pihak China, dari pihak Rusia dan yang lain untuk campur tangan.
Profesor, seperti saya katakan tadi, tapi Menteri Pertahanan atau Menteri Angkatan Bersenjata Australia, yaitu Peter Dutton itu, ini kan bukan hanya sekali, Prof, akhir-akhir ini juga mengatakan kembali, bahkan sampai pada suatu saat itu, beberapa waktu yang lalu, itu kan Direktur ASIO kan juga memberikan peringatan kan itu, Prof, waktu Peter Dutton mengatakan bahwa kalaupun orang yang ini akan bekerja sama dengan pihak Cina atau menjadi seolah-olah wakil proksi Cina, itu adalah dari calon dari pihak oposisi, kan begitu itu, Prof.
Betul, dan ada peringatan dari Direktur General Security itu, Kepala ASIO, Mike Burgess. Jarang sekali ada statement atau peringatan dari Kepala ASIO itu, dan kali ini memang dalam cara sopan santun, tapi ini cukup berat juga bahwa pihak ASIO berasa mau tidak mau harus
turun tangan.
Harus memberi klarifikasi bahwa sebenarnya ada foreign interference, campuran tangan dari pihak luar, baik di dalam Partai Buruh maupun di dalam Partai Liberal. sangat masuk akal. Namanya foreign interference itu merupakan proyek yang jangka panjang yang
akan selalu ada.
Selalu ada dan dengan ekspektasi hasilnya mungkin 10 tahun, 20 tahun lagi. Dan mereka, yaitu pihak negara asing itu, mencari kesempatan di mana ada. Jadi bisa seorang kandidat yang independen, kandidat dari pihak pemerintah, kandidat dari pihak oposisi. Dan memang ada kasus di pihak pemerintah memang kurang baik kalau dibicarakan, tapi ya sudah maklumlah. Tidak ke satu parti yang menjadi targetnya.
Prof, apakah ini ada perguliran pendekatan? Itu maksud saya, Prof. Karena tadi sudah dikatakan bahwa memang pendekatan terhadap security atau keamanan nasional itu biasanya sudah merupakan bipartisan, itu begitu. Tapi sebetulnya pernah juga terjadi kan, Prof? Ini yang keamanan nasional dijadikan sebagai alat untuk apa kampanye itu, yaitu pada waktu pemerintahan John Howard dan juga pada waktu Tony Abbott itu sebagai pihak oposisi kalau saya tidak keliru itu. Kalau John Howard pada waktu itu tahun 2001 kan itu yang peristiwa Tampa itu, Prof. Yang
itu ada peristiwa Tampa dan kebetulan juga ada peristiwa 1911 itu yes. Dan dipergunakan menurut saya disalahgunakan oleh John Howard. Dia juga berusaha untuk mendekati supporternya Pauline Hanson. Saya kira sangat kurang arif dan kurang baik, tetapi akhirnya John Howard menang juga. Jadi mungkin kesimpulannya untuk pemerintah pada saat ini yang sebenarnya dalam keadaan yang sangat sangat sulit, menurut polling posisi mereka sangat lemah, mungkin karena ya merasa cukup desperat mencari alat yang ada, mau berusaha untuk mempermainkan keamanan nasional, tapi memang sangat kurang arif dan kurang baik.
Profesor, kalau kita berbicara tentang keamanan nasional, itu kan ada beberapa macam. Bukan beberapa macam, maksudnya itu yang dari luar dan dari dalam. Nah, seperti akhir-akhir ini kita juga saksikan sendiri misalnya dalam penanganan COVID itu, pandemi coronavirus itu. Itu kan pemerintah dinilai walaupun cukup bagus, cukup sigap, tapi setelah pelaksanaan vaksinasi dan sebagainya yang lamban, dan tidak cepat bereaksi itu. Nah, itu kan sebetulnya juga merupakan ancaman nasional kan itu, Prof?
Betul, dan memang cukup rumit. Ada ancaman dari segi kesehatan, tapi juga ada orang yang menjadi lebih terbuka pada teori konspirasi dan jaringan ekstremis, walaupun mungkin mereka sendiri tidak sadar bahwa dipergunakan oleh pihak ekstremis, tapi dengan protes lockdown, anti-vax, baik di Melbourne atau Canberra, maupun di Ottawa, di Canada, ataupun di Amerika, orang awam yang orang biasa, karena merasa frustrasi dan mungkin gelisah, mau protes, tapi dipergunakan juga oleh pihak yang jauh lebih ekstrim. Dan terus terang juga ada beberapa orang politisi yang mempermainkan isu ini karena merasa bisa dapat apa namanya
keuntungan.
Ya, keuntungan. Ya, untuk kepentingan politiknya. Ya. Mencari keuntungan.
Prof, satu pertanyaan lagi yaitu ini kaitannya kan dengan apa ya? Dengan rasa takut kan. Jadi mengapa rasa takut itu selalu digunakan dan boleh dikatakan pasti berhasil kan begitu kan Prof itu?
Ya, ini merupakan pendekatan yang sangat murah dan biasanya dianggap lebih dapat untangan buat pihak konservatif daripada pihak progresif. Ya, kalau kasus John Howard tahun 2001, ada kemungkinan bahwa John Howard, Perdana Menteri pada waktu itu, tidak bisa menang. Tapi akhirnya menang karena memakai politics of fear.
Taktik itu.
Dan mungkin Perdana Menteri Scott Morrison pada saat ini karena keadaan yang memang sulit sekali, menurut polling, merasa mau tidak mau ini harus dipakai juga karena lebih beruntung buat pihak konservatif daripada pihak progresif.
Prof, saya masih menawar satu lagi ini, tapi kali ini yang hubungannya dengan apa yang terjadi di Ukraina itu, Prof. Jadi bagaimana ya, Profesor menilai pendekatan dari kedua partai besar itu, Prof?
Sebenarnya pendekatannya sama sekali, tidak ada bedanya. kemarin ada statement dari Perdana Menteri Scott Morrison yang bagus sekali. Dan sejauh saya bisa melihat, tidak ada unsurnya yang ditolak oleh pihak Partai Buruh. Mereka, pada prinsipnya, mereka bekerja sama. Sayang sekali karena sudah masuk ke musim kampanye dipergunakan. Tapi ada risiko kalau ini dibikin alat politik dalam cara ini, ada risiko bahwa ada kerugian pada keamanan nasional. Tapi pada prinsipnya, pada substansinya, tidak ada bedanya.
Profesor Craig Barton, terima kasih sekali Prof atas penjelasannya dan selamat siang.
Selamat siang. Terima kasih, Bu.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.